რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ნეპალის მთავრობის მიერ სულ ბოლოს გავრცელებული ინფორმაციით 1160 მიაღწია მსხვერპლის რაოდენობა მიწისთვის შედეგად. პაკისტანში მოკლეს უფლებად დამცველი ქალი საბინ მეჰმუდი. წუხელერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა მარიუპოლთან შეტაკებებში. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მოხალისე გიორგი ჯანელიძე სამშობლოში ჩაასვენეს. ნეპალის მთავრობის ბოლო ცნობით სუმცირე 1160 კაცი დაიღუპა ქვეყნის დედაქალაქ კატმანდუსთან ახლოს მომხდარ 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად. ხელისუფლება ასევე ვარაუდობს, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს, რადგან მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. ნანგრევის ქვეშ მოყოლილია უამრავი ადამიანი. სახელდუბ მიწისძვრამ დაარგრია კოშკები და შენობები და გამოიწვია ძლიერი ზვავები ევერესტის მყინვარზე. სპეციალისტთა განცხადებით, ეს არის ქვეყანაში უკანასკნელი 91 წლის განმავლობაში ყველაზე სასტიკი მიწისძვრა. მე მძლავრად შემანჯღრია, მანქანა კი ისე შეზანზარდა შემდეგ, რომ მეგონა დაიშლებოდა. მაშინ მივხვდი, რომ მიწა იძრა. მიწისქვეშა ბიძგები ძალიან ძლიერი იყო. უთხრა ერთ-ერთმა თვითმხილველმა როიტერს, რომელიც მიწისძვრის დროს საკუთარ მანქანაში იმყოფებოდა. 7.8 მაგნიტუდის სიმძლავრის დამანგრეველი მიწისძვრის ეპიცენტრი ნეპალის დედაქალაქ კატმანდუდან 80 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მიწისძვრამ დაანგრია არაერთი ისტორიული შენობა, მათ შორის კატმანდუს თხარარას კოშკი, რომელიც 19 საუკუნეშია აგებული. ცნობილი პაკისტანელი აქტივისტი და უფლებად დამცველი ქალი მოკლეს მანქანიდან გასროლით ქალაქ კარაჩიში. საბინ მეჰმუდი 24 აპრილს სახლში ბრუნდებოდა, როდესაც უცნობმა მას ცეცხლი გაუხსნა. სროლის შედეგად დაიჭრა მისი დედაც, რომელიც ინციდენტის დროს შვილთან ერთად იმყოფებოდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. საბინ მეჰმუდი საქველმოქმედო ორგანიზაცია მეორე სართულის დირექტორი იყო და მისი საქმიანობის გამო არაერთხელ მიუღია მოკვლის მუქარა. ერთი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და ორი დაიჭრა წუხელ საპორტო ქალაქ მარიუპოლთან ახლოს პრორუსული სეპარატისტების პოზიციებიდან ნასრული საარტილერიო ჭურვის შედეგად. უკრაინის სამხედრო უწყების ცნობით ჯარისკაცი დაიღუპა სოფელ შიროკინოსთან, რომელიც ეუთოს მონიტორინგის მისიის დასკვნის თანახმად ყველაზე უფრო ცხელი წერტილია აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ბოლო დღეებში ხშირად ხდება შეტაკებები და ძალადობა მისში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმების მიუხედავად. უკრაინაში დაღუპული ქართველი მებრძოლი გიორგი ჯანელიძე საქართველოში გადაასვენეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ცხედარს ოჯახის წევრები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციისა და პოლიტიკური პარტია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დაახვდნენ უკრაინის ბატალიონ აზოვის წევრი გიორგი ჯანელიძე სოფელ შიროკინოსთან ბრძოლაში ორი კვირის წინ დაეცა. იგი მესამე ქართველი მოხალისეა, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაიღუპა. გარდაცვლილის ცხედარს კვირას ქაშვეთის ტაძარში გადაასვენებენ, შემდეგ კი მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალავენ. ქუთაისში მდებარე საქართველოს მთავრობის სახლი შეიძლება გაიყიდოს. ამის თაობაზე განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა, რომელიც მინისტრებთან ერთად იმყოფებოდა იმერეთის მხარეში.
350 მილიონი დაიხარჯა პარლამენტის შენობაში და 80 მილიონი და ქვეს მიღწინებული მთავრობის სახლი. მე გეტყვით, რომ ქუთაის არ აქვს ელემენტარული ესე პირობები, როგორც წყალი, კანალიზაცია და ასე. მთავრობის სახლთან დაკავშირებით არავითარი პოზიცია არ გვაქვს, ალბათ უნდა გაიყიდოს ეს შენობაც, იმიტომ რომ მაგის გამოყენება ჩვენ არაფერში არ გვადგია. ეს არის აბსოლუტურად არაეკონომიური, არაეფექტური შენობა, რომელიც შენობა ძალიან ძვირი უშდება სახელმწიფოს.
როგორც სამთავრობო პროგრამის ძლიერი რეგიონი, ძლიერი საქართველოსათვის ფარგლებში, იმერეთის რეგიონში ყოფმა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე განაცხადა, ხელისუფლებამ ინტენსიური მუშაობა დაიწყო იმერეთის რეგიონში წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր ցելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Հայց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ այսօր Երևան են ժամանում բազմաթիվ պատվիրակություններ մասնակցելու ոգեկոչման արարողություններին։ Հենց այսօր Երևանում աշխատանքը սկսեց ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության երկօրյա ֆորումը, որին մասնակցում է ավելի քան 600 հոգի շուրջ 5 տասնյակ երկրներից, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորմոն Յագլանդը։ Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Դանիել Ֆերստեյնը, բարոնուհի Քերոլայն Կոքսը, Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի անդամ Նիկոլայ Ռիշկովը եւ ուրիշներ։ Բացման խոսքով հանդես եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լսենք Կարլեն Ասլանյանի։
Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ ցեղասպանության ժխտումը կարող է ազգային ատելության նոր ալիք բարձրացնել։ Հայաստանի նախագահը այսօր ծավալուն ելույթ ունեցավ շուրջ 5 տասնյակ երկրներից ժամանած ավելի քան 600 պատվիրակների առջև։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի գլխավոր միջոցառումներից մեկի, ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության ֆորումի բացմանը, Սերժ Սարգսյանն անուղակի դիմեց Թուրքիայի իշխանություններին։
Ժխտողականությունը ցեղասպան միջավայրի սերմանման և հենց բուն սպանդի իրականացման հետ նույն եռանկյունու գագաթներից է։ Ցեղասպանության ժխտումը նաև ազգային ատելության նոր ալիքի բարձրացման տարեր է պարունակում, հաճախ ուղեկցվում է անհանդուրժողականությամբ և իրականացված ցեղասպանությունների արդարացմամբ։ Իսկ միջազգային ուժեղացող ճնշման պարագայում ժխտողականությունը ձեռք է բերում ավելի փափուկ, բայց նույնքան վտանգավոր երանգներ կամ տարալուծվում է պատմության վերաշարադրման արշավներում։
Միաժամանակ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե միջազգային հանրության հետևողականությունն ու վճռականությունը բավարար չի եղել ցեղասպանությունների ճանաչման ու դատապարտման, ինչպես նաև ժխտողականության բացառման գործում։
Դեպի հաշտություն տանող ուղին ժխտողական կեցվածքը չէ, այլ դիտակցված հիշողությունը։
Մարզահամերգային համալիրում անցկացվող համաժողովի ամենաբարձրաստիճան հյուրը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդն իր ելույթում անձամբ Սերժ Սարգսյանին դիմեց. «Պարոն նախագահ, ես ձեզ հետ եմ»։ Եվրոպացի պաշտոնյան հայտարարեց, միջազգային հանրությունը դեռ չափից շատ է հապաղում։
Քաղաքականությունը խանգարում է կարեկցանքին, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պատասխանատվությունը վերապահել է ընդամենը մի քանի պետություններին, որոնք նստած են անվտանգության խորհրդի կազմում, կարծես դեռևս 1945 թվականում ապրելիս լինենք, բայց այդպես չէ։ Հիմա 2015 թվականն է և բոլոր պետություններն ունեն պատասխանատվություն կանխելու անմեղ մարդկանց նկատմամբ մարդու իրավունքների դաժան խախտումները, բայց երբ իրենք չեն կարող կամ չեն ցանկանում, ապա մենք պետք է միջամտենք, պարտավոր ենք միջամտել։
Ապրիլի 24-ին Երևան են ժամանելու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը եւ այլ երկրների նախագահներ։ Իսկ ապրիլի 24-ին Հայաստանում 1915 թվականի իրադարձությունների 101-ի ոգեկոչման միջոցառումների Միացյալ Նահանգներից կմասնակցի նախագահական պատվիրակություն գլխավոր գանձապետ ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուի գլխավորությամբ։ Այս մասին ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրությունում, որը տարածել է Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, պատվիրակությունում ընդգրկվել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը, Ամերիկյան Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ և ուրիշներ։ Բայց այս անգամ ևս Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման իր տարեկան ուղերձում նվիրված հայ ժողովրդի ողբերգությանը չի օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի իր ուղերձում չի օգտագործելու ցեղասպանություն բառը, հայտնում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Հանձնախմբի ժամեր առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմի ղեկավար Դենիս Մակդոնահը և ազգային անվտանգության հարցերով օգնականի տեղակալ Բեն Ռոցը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հաստատել են, որ նախագահ Օբաման որոշել է ապրիլի 24-ի ուղերձում չճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Օբամայի Թուրքիայի առջև նահանջը ազգային հայտարարություն է, ավելի պարզ դավաճանություն ճշմարտությանն ու վստահությանը, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը հավելելով. «Մինչ ողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի ոգեկոչմանը, նախագահ Օբաման ցավոք ԱՄՆ հեղինակությունն օգտագործում է ոչ թե ճշմարտությունը պաշտպանելու, այլ օտար երկրի տաբուն ամրապնդելու համար»։ Օբաման հայոց ցեղասպանության հարցում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը Ռեջեպ Էրդողանին է հանձնել։ Հանձնախումբը միջդեռ հիշեցնում է, մինչ նախագահի պաշտոնը ստանձնելը Օբաման խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը մեջբերել է Բարակ Օբամայի 2008 թվականի հունվարի 19-ի հայտարարությունը. «Փաստերը անժխտելի են. Երերուն է այն քաղաքականությունը, որը ստիպում է դիվանագետներին խեղաթյուրել պատմական փաստերը. Որպես սենատոր ես վճռականորեն սատարում եմ հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևը և որպես նախագահ կճանաչեմ հայոց ցեղասպանությունը»։ Միաժամանակ այսօր առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Մեծ Եղեռնի 100-ամյակի նվիրված ու Երևանում ապրիլի 24-ին կայանալիք միջոցառումներին Միացյալ Նահանգները ներկայացված է լինելու նախագահական պատվիրակությամբ։ Այսօր նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին Հայաստանի Հանրապետությունում 1915 թվականի իրադարձությունների 100-ամյակի ոգեկոչման միջոցառումներին կմասնակցի նախագահական պատվիրակություն ԱՄՆ գլխավոր գանձապետ ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուի գլխավորությամբ, կարդում ենք Սպիտակ տան հաղորդագրությունում։ Ամերիկյան պատվիրակության կազմում են լինելու նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Ջեքի Կանչելյան Սպայերը, Ֆրենկ Պալոնը, Աննա Էշուն, Դեյվ Թրոթը և Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Սպիտակ տան որոշմանը, նախագահ Օբամայի ապրիլի 24-ի ուղերձում չօգտագործել ցեղասպանություն բառը, ասաց. 2015 թվականով ոչինչ չի ավարտվում, պայքարը հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման համար շարունակվելու է։
Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները ևս բարձր մակարդակով ներկայացված է, և մենք ավելի շատ ակնկալում ենք Միացյալ Նահանգներից ճանաչում և դատապարտում հայոց ցեղասպանության, և շատ ցանկալի կլիներ, որ այդ գործընթացը չուշանա։
Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես կճանաչի ու կդատապարտի հայոց ցեղասպանությունը, եզրափակեց Զաքարյանը։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական արցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը ասաց, Օբաման դեռևս 2 տարի պաշտոնավարելու է ԱՄՆ նախագահի աթոռին, և տեսնենք, այլ առիթներ արդյոք չի օգտագործի ճանաչելու ցեղասպանության փաստը։ Անդրադառնալով Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների ու Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ղեկավարության հանդիպմանը, դաշնակցական գործիչը նշեց.
Խոսել են ապրիլի 24-ի մասին, խոսել են, որ ինքը չի ասելու, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք ակտիվորեն աշխատելու են դեմ, որպեսի Միացյալ Նահանգների կառավարության դարբեր թևեր նաև չասեն։ Զին ես չեմ կարծում, որ այս տարի այդ ջիգը գա, բայց կոնե իմ դպավորությունը դա է, որ այսինքն իրենք շատ չեն խոչընդոտի, որ ներկայացուցիչների պալատը հարցը պետք եղած ձևով քննարկի և որոշում կայացնի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերթը գրում եմ. 6 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի հասարակությունը և Սփյուռքը առավոտյան հանկարծ դարձան հայ-թուրքական համատեղ հայտարարության ականատեսը, որում խոսվում էր հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզի մասին։ Այդ քարտեզը արդեն հայ-թուրքական արձանագրությունների տեսքով պետք է հրապարակվեր ավելի ուշ։ Այդ համատեղ հայտարարությունն ըստեյության ամպրոպի էր հավասար խաղաղ երկնքում, թեև իհարկե իր բնույթով այն հանդիսանում էր հենց անպամած հայ-թուրքական հարաբերություններից դեպի խաղաղ երկնքի անցմանը միտված փաստաթուղթ։ Այսօր ահա 6 տարի անց Հայաստանի և Սփյուռքի հայության վրա լցված այդ սառը ջուրը, այն էլ ապրիլի 24-ի շեմին, լիովին չորացել է, և հայ-թուրքական հարաբերությունների բնույթը մեղմ ասած այլ է։ Այսօր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շեմին այդ հարաբերությունները, կարելի ասել, սառը կամ լարված են ինչպես երբեք, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ հերթը զրուցել է ազգային ժողովի հակ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանի հետ։ Հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, որ ձեր խմբակցությունը չի մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ազգային ժողովի հայտարարության քվեարկությանը, սակայն դուք ոչ միայն մասնակցեցիք, այլև կողմ քվեարկեցիք։ Ինչու որոշեցիք ընդդիմանալ խմբակցությանը։ Այս հարցին Լյուդմիլա Սարգսյանը պատասխանում է. Մենք այդ հայտարարությանը ծանոթ ենք, բայց մենք խնդրել էինք, որ պարոն Զուրաբյանը հանդես գա ՀԱԿ կուսակցության անունից, որովհետև այդ կարծիքը մենք ամբողջությամբ չենք կիսում։ Խմբակցության մեջ կային նաև այլ կարծիքներ, իսկ մեր կարծիքը հետևյալն է. սա այն հայտարարությունն է, որը ըստ էության շատ մեծ նշանակություն չի ունենալու գործընթացների վրա ազդելու առումով, բայց մենք չենք կարող դեմ քվեարկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ընդհանրապես չէի կարող դեմ քվեարկել, որովհետև ես ներկայացնում եմ ցեղասպանությունը վերապրած կուսակցություն, ես ներկայացնում եմ մի կուսակցություն, որի ծրագրային դրույթներում ուղիղ ամրագրված է ցեղասպանության ճանաչումն ու պահանջատիրությունը։ Այդ դեպքում ով եմ ես, եթե իմ կուսակցության ծրագրին հավատալիմ չեմ մնում, նշում է Լյուդմիլա Սարգսյանը ժողովրդերթի հետ զրույցում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ապրիլի 20-ին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել էր տվյալներ, որոնց համաձայն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ արձանագրվել է 2.5% տնտեսական ակտիվության աճ։ Չնայած սրան, միաժամանակ 6.3%-ով նվազել է առևտրաշրջանառության ծավալը, ավելի քան 12%-ով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, 23%-ով էլ Հայաստանից արտահանումը։ Հարց է առաջանում. Այդ ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ ավելի քիչ են առևտուր ուրանում, ավելի քիչ էլեկտրաէներգիային սպառում, տնտեսությունն ավելի քիչ է արտահանում, և այդ պայմաններում Հայաստանում արձանագրվում է տնտեսական ակտիվության աճ։ Տարակուսում է հայկական ժամանակն ու այս հակասության կապակցությամբ ներկայացնում փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանի մեկնաբանությունը։ Ցանկացած տնտեսության գնահատում սկսվում է ձեր նշած տվյալներից, օրինակ էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և սպառում, ընդհանրապես էներգակիրների սպառման ծավալը, առևտրային շրջանառությունը, մասնավորապես թե ներմուծումը, թե արտահանումն ու դրա կառուցվածքը և այլն։ Եթե այս ուղղություններով անկում է, որևէ աճի մասին խոսելն անտրամաբանական է, իսկ թե ինչ անտրամաբանական գնահատականներ են տրված ԱՎՑ հրապարակման մեջ, արդեն պետք է հարցնել դրա հեղինակներին, նշում է փորձագետը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Երևանն անսովորաշուժություն է ապրում, և չնայած ապրիլի 24-ի իրադարձությունների հիմքում 100-ամյա վաղեմության ողբերգական դեպքերն են, և առանց տխրության դժվար է այդ մասին խոսել, բայց բազմահազար հյուրերի հոսքը, տարբեր միջոցառումների մասին լրատվությունը, գերտերությունների ուշադրությունը ընդհանուր առմամբ դրական մթնոլորտ են ստեղծել երկրում։ Մեզ, հայկական լեռնաշխարհում ծվարացայերիս համար, կարևորվելու միջազգային ուշադրության կիզակետում լինելու ակտիվ ու բուրդ կյանքով ապրելու հնարավորություն։ Այս օրերին մենք հասկացանք, թե ինչպես են ապրում այն երկրները, որոնք մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են ունենում, որոնց օդանավակայաններում ռոպեն մեկ ինքնաթիռ է իջնում, և հյուրանոցներում հարկավոր է մի քանի ամիս առաջ տեղեր ամրագրել, նկատում է հրապարակ թերթը։
Այժմ ածենք մեր մշակութային էջը, այն ամբողջովին նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։ Ցեղասպանագետ Վերժինես Վալյանը ներկայացնում է, թե ինչերի միջոցով են անցել հայերը 20-րդ դարասկզբին։ Վերաբացվել է հայոց ցեղասպանության թանգարանը և Երևանում է ամերիկյան ռոք աստղ Սերժ Թանկյանը։ Այս շաբաթ, ապրիլի 24-ին, ողջ աշխարհի հայությունը աշխարհի 4 սաքերում ոգի կոչելու է ճիշտ 100 տարի առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայ ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն նահատակներին, ովքեր անգամ շիրիմ չունեցան միայն այն բանի համար, որ հայ էին և չէին կամենում ազգություն, կրոն, դավանանք փոխել։ Երիտասարդ թուրքերի կառավարությունը, ինչպես վկայում են հազարավոր արխիվային փաստաթղթեր, պետական հստակ կանխամտածված ծրագիր էր իրականացնում իր բնորանից իսպար վերացնելու, ոչնչացնելու մի ողջ ժողովուրդ։ Չհաջողվեց։ Բարի բուն իմաստով ոչնչացվեց մոտ 2 միլիոն հայ, նույնքան էլ թերեւս բռնի կերպով իսլամացվեց, իսկ այդ սոսկալի գեհենից մազապուրց մնացյալն էլ տարագիր դարձան, սփռվեցին բարի բուն իմաստով ողջ աշխարհով մեկ, և ոչ միայն գոյատևեցին, այլև իրենց աշխատանքով, մտավոր կարողություններով, ընտանիքներով կարողացան նեցուկ լինել միմյանց, պահպանել լեզուն, հավատքը, դպրոցներ ու եկեղեցիներ հիմնեցին, պատվավոր մարդիկ դարձան, նրանցից սերեցին անգամ այնպիսի աշխարհահռչականներ, ինչպիսիք են Վիլյամ Սարոյանը, Արշիլ Գորկին, Ժանսեմը, Գարզուն, Ազնավուրը, Կարվարենցը, Ատոմ Էգոյանը, Պիտեր Բալակյանը ու էլի շատ ու շատ ուրիշներ։ Մեծ եղերնը վերապրածներ կամ նրանց ժառանգներ ոչ միայն արվեստի ու մշակույթի բնագավառում, այլև գիտության, քաղաքականության, բիզնեսի և այլ բնագավառներում։ Իսկ այն ժամանակ, ինչպես շեշտում է մեր լավագույն ցեղասպանագետներից Վերժինես Վազլյանը, որն իր ողջ կյանքը նվիրել է ցեղասպանությունից մազապուրց հայերի վկայությունները հավաքելուն և այդ ամենը հրատարակել անգամ թուրքերեն, այն ժամանակ այդ գեհենի օրերին ոչ ոք փրկության հույս չուներ, միայն նրանք, ովքեր պարտադրաբար իսլամացվեցին և դադարեցին հայերեն խոսել։ Իր զրուցակիցներից, ցեղասպանության ականատեսների հուշերից ահա թե ինչպիսի վկայություններ է մեջբերում Վերժինես Վազլյանը։
Այդ ժամանակներից հայերեն խոսողների լեզուները ծայրատել են, եւ նույնիսկ ես գրի արած ունեմ ժողովրդական մի երկի պատարիք, որտեղ ասվում է. Դպրոցը մտան, վարժում բռնեցին, վայ աման, բերանը բացեցին, լեզուն կտրեցին, ախ աման, որովհետև վարժուհին հանդգնել էր հայ երեխաներին հայերեն սովորեցնել. Եվ իմ գրի առած հուշերի մեջ կան վկայություններ, որտեղ ասում են, որ Կիլիկիայի տարբեր վայրերում, ինչպես Սիս, Ատանա, Մերսին, Տարսոն, Այնտապ եւ այլն, արգելված էր հայերեն խոսելը, ովքեր հայերեն կխոսեին կամ կսորվեցրեին, անոնց ասում է կկախեին կամ կսպաննեին, թևերի տակ խաշացավ գիտ կտնեին, որպեսի ցավին չդիմանա եւ մեռնի, այնպես որ վկայություններ կան այդ բոլորի մասին, որ այդպիսի պայմաններում է գոյատևել մեր հայոց լեզուն, իսկ եթե չեն կարողացել ըստիպված թշնամու լեզվով արտահայտել են, ինչպես օրինակ դերզոր դետիկների բեյուկ կասապա, քեսելեն էրմենի գելմես հեսապա, օսմանլը Էֆրադը տնմիշ կասապա, դինինն ուղրնա էլեն էրմենի, թարգմանությունը ասեմ, դերզոր կոչվածներ մի մեծ տեղավայր, մորթված հայերին էլ հաշիվ չկար, օսմանցի պետերը մսագործ դարձան, հայերն են զոհվում հավատքի համար, այսպիսի ստեղծագործություն թուրքերը չէին կարող ունենալ, սա միայն հայերի տարապանքի արդյունքն է, եւ միայն հայերը կարող էին ստեղծել օտարի լեզվով, թշնամու լեզվով, որպեսի դուրք ոստիկանները գոնե խղճի կան եւ մի քիչ մեղմացնեն իրենց դաժանությունները։
Դեր անցյալ դարի 40-ականներից է վերջինս Վազլյանը գրի առել ցեղասպանության ականատեսների, ցեղասպանությունից մազապուրց փրկվածների հուշերը, որոնք հետո լուրջ գիտահետազոտական ուսումնասիրությունների նյութ են դարձել հեղինակի տասնյակ ու տասնյակ աշխատությունների համար եւ ի վերջո ամփոփվել ականատեսների վկայություն խորագրով նրա շուրջ 1000 էջանոց գրքում, որը թարգմանվել եւ հրատարակվել է տարբեր լեզուներով։ 2 տարի առաջ էլ թուրք առաջադեմ հայտնի մտավորական Ռագիբ Զարուկոլուն այն հրատարակեց նաեւ թուրքերեն։ Ուշագրավ է, որ այս վկայությունները ոչ միայն ցեղասպանության հայ ականատեսներին են, այլև օտարազգի, որոնք հենց իրենց իսկ ձեռքով են գրի առել իրենց հուշերը, դրանցից յուրաքանչյուրն էլ մի չափազանց ուզիչ պատմություն է։
Արաբներ են ընդգրկված այստեղ, 5 արաբ վերապրող, որոնք Ռակայից, Տերզորից, Մեսկենեից ականատես վկայի բան են, վկայություն են տալիս, որ մենք փոքր էինք, տեսանք, թե ինչպես հոգնած, ուժասպար հայերը բերում էին շղթայված կապակներով, բերում էին միջև Տերզորի Պարիսպի մոտ և Պարիսպի հետևում սպանում էին զանգվածաբար։ Ահա, նույնիսկ մեկը ասում է, ես նրանց տանում էի ուղտի կաթ էի խմացնում, արաբ երեխա 9 տարեկան, ուղտի կաթն էի խմացնում, որ մի քիչ ուշքի կան, բայց նրանք միևնույնն է գետին էին ընկնում և գարնուկների նման հոգիներին ավանդում էին, բայց ասում է նրանցից մեկը աշիրատներից մեկի կինը դարձավ և նա այնքան բարկեշտ էր, այնքան պատվախնդիր, ուներ գեղեցիկ աչքեր և շատ բարի սիրտ, և նա դարձավ իմ սիրելի մայրը, ուրեմն արաբի մայրը հայեր։
Այսօր Հայոց ցեղասպանության արդեն հիմնանորոգված թանգարան ինստիտուտը իր դռները բացեց, նախ լրագրողների հոց խմբի առջև, հետո էլ տեղի ունեցավ թանգարան ինստիտուտի պաշտոնական բացումը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, իսկ թանգարան ինստիտուտը հանրության առջև իր դռները կբացի ապրիլի 25-ից մեն։ Մինչ այդ էլ մասնավորապես ապրիլի 24-ին թանգարան ինստիտուտի նորաբաց 12 սրահները այցելելու հնարավորություն կունենան միայն Հայոց ցեղասպանության 101-ի կապակցությամբ Հայաստան ժամանող պաշտոնական պատվիրակ ների անդամներն ու օտարերկրյա հյուրերը։ Իսկ այսօր լրագրողներին թանգարան ինստիտուտի բոլոր սրահներով ուղեկցելիս շրջայցի ժամանակ հանգամանալիորեն ներկայացնելով թանգարան ինստիտուտի նոր ցուցադրության հայացակարգը, Հայոց ցեղասպանության թանգարանի տնօրեն Հայկ Դեմանը շեշտում էր, որ վերջին 7-8 տարիների ընթացքում թանգարանում մեծ քանակությամբ նոր նյութեր են հավաքվել։
Այսինքն այդքան նյութ մենք կուտակել ենք, որ լիովին բավարար է 4-5 այսպիսի թանգարաններ պատրաստել։
Այս 3 տարիների ընթացքում որքան գումար է ծախսվել թանգարանի հիմնանորոգման և արդյոք դա միայն բյուջեից է, թե բարերարների
գաղտնիքներ չկան այստեղ։ Շինարարության համար ծախսվել է 4.5 միլիոն դոլարի համաժեք դրամ, դոլար ներողություն, 4.5 միլիոն. Շնորհակալություն պետք է հայտնենք մեր բարերարներին, հատկապես ուզում եմ նշել Գաբրիել Չեմբերջանին, Ռազ Իրիկյանին, թանգարանի հավաքածուն մշտապես հարստացնելու համար աջակցություն ցույց տված Ջևան Չելոյանցին, մեր հայնակցին Մոսկվայա բնակ,
պետական
բյուջեից գումարներ չի ծախսվի, միայն հովանավորների եւ բարերարների աջակցությամբ է տեղում։
Հիմնանորոգվել է թանգարանի նախկին շենքը, ավելացվել են ևս 2 նոր խոշոր մասնաշենքեր։ Նախկին 3 ցուցասրահների փոխարեն այժմ այցելուները 12 նորաբաց սրահներում անչափ տպավորված են լինելու այն արխիվային փաստաթղթերից, լուսանկարներից, ականատեսների աուդիո եւ վիդեո վկայություններից, մի խոսքով այն ամենից, ինչ կտեսնեն անցյալ դարասկզբին Օսմանյան Թուրքիայում հայ ժողովրդին պատուհասած այն մեծ ողբերգությունից, որ մոտ 2 միլիոն հայ կյանք խլեց, նույնքան էլ գուցե ավելին սփռվեցին ողջ աշխարհում կամ էլ տեղում բռնի իսլամացվեցին։
Եվ եթե ուշադրի նայեք, առաջին տեսողական նյութը սկսվում է 1707 թվականին Կոմիտաս քահանայի գլխատման տեսարանով, երբ որ վեզիրը հրամայեց Կոմիտաս քահանակար Պոլսում, որին մեղադրանք տվեցին եւ առաջարկեցին որպեսզի նա իսլամ ընդունի, հրաժարվեց եւ գլխատվեց։ Ուրեմն ցուցադրության խորհրդանշական սկիզբը սկսում է Կոմիտաս քահանայով, բայց սա 1707-ին է։ Ինչով կավարտվի այս ճանապարհը, խորհուրդը, խորհրդանշանը այս պաստառի ամբողջ սրահում է, դա ճանապարհն է, հայ ժողովրդի ճանապարհն է, անցում որը խորդուբորդ է, անկում, բարձունք, անկում եւ վերջում անկում։
Հայոց-ազգանության տարիներին, մասնապես 1916 թվականին Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն քաջատեղյակ այն ամենին, ինչ կատարվում էր այդ օրերին, հայ ժողովրդի հետ գրում է. «Ես վստահ եմ, որ մարդկության ողջ պատմության մեջ նման սարսափելի դրվագ չկա»։
Հայաստանի դրոշներով եւ Welcome Home բարի գալուստ տուն գրությամբ պաստառներով Երևանի Արմենիա միջազգային օդակայանում երկրպագուներն այսօր դիմավորեցին System of a Down աշխարհահռչակ ռոք խմբի 2 անդամներին՝ Սերժ Թանկյանին ու Ջոն Դոլմայանին։ Այցի նպատակը Wake Up the Souls արտնացրեք հոգիները խորագիրը կրող շրջագայության մաս կազմող Երևանի Հանրապետության հրապարակում կայանալիք բացօթյա համերգն է, նվիրված ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Սերժ Թանկյանը թեպետ հենց օդակայանում լուսանկարվել է երկրպագուն ների հետ ու ինքնագրեր բաժանել, բայց չի պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Համերգի մասնակիցների թիվն ի դեպ սահմանափակ է լինելու՝ մոտ 50,000 մարդ։ Մուտքն ապահովվելու է միայն Շահումյան հրապարակից, որն էլ կարճ ժամանակ անց փակվելու է։ The Beautified Project Rock խմբի հիմնադիր Անդրե Սիմոնյանը հետևելու է համերգի ուղիղ եթերին։ Թանգյանի շնորհիվ աշխարհում եւս մեկ անգամ կշրջանառվի ցեղասպանություն բառը, հպարտությամբ նշում է Անդրեն։
Ինձ թվում է երաժշտական աշխարհում հատկապես ռոքի աշխան աշխարհում այս 2 օրվա ընթացքում շատ ավելի շատ մարդ է տեղեկանալու հայոց ցեղասպանության մասին, որը միայն լավ է Հայաստանի համար, որ բարձրաձայնում է այսպեսի ճանաչված մարդ այս խնդիրը։
Անդրեն, System of a Down-ի համերգին առաջին անգամ ներկա է եղել 1997 թվականին Անգլիայում։ Նրա խոսքով իր օտարերկրյա ռոքեր ընկերներից շատերն այդ օրն առաջին անգամ լսեցին Հայաստանի մասին։
Այն ժամանակվանից ես շատ շնորհակալ եմ եղել որպես երաժիշտ եւ որպես ռոք լսող, որ իրենք շատ մեծ ներդրում են ունեցել առաջի հերթին Հայաստանը ճանաչեցնելու աշխարհին, որովհետեւ հենց իմ ռոքեր ընկերները Անգլիայում այդ ժամանակ Armenia բառը չգիտեին, բայց հետո սկսեցին այդ բառը անընդհատ տեսնել ռոքիոսյան թերթերում, ժուրնալներում։
Նախորդին Մոսկվայում տեղի է ունեցել 1915 կոչվող ֆիլմի պրեմիերան, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ֆիլմը հեղինակել են ամերիկահայ կինոգործիչները, ռեժիսորը Կարին Հովանիսյանն է, կոմպոզիտորը Սերժ Թանկյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Հավիսու Պլեբար ռադիոկայանի հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպը։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამ
accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
Like a dog.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cold, colors, guess those greens or summers, they make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm not on camera, I love to take a photograph, a monk don't take my coat home away. All the girls I knew when I was single, brought them all together for one night. They never matched my sweet imagination. And everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens or summers, they make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm not on camera, I love to take a photograph, the mama don't take my Kodachrome away. Mama don't take my
chances.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Monsieur Simeon keeps safe, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild Bayou. I always know that sailors pray as the trains blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Big star, and what we